Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Πιέρα Σουλίν, το υπεροκεάνιο. Μασαλία, 26 Φεβρουαρίου 1932. Όσο και αν λατρεύουμε τη φυγή, τη μέθη της αναχώρησης, τη συγκίνηση της άφιξης, πρέπει παρόλα αυτά και να επιστρέφουμε. Η σιρήνα του πλοίου ήχησε τρεις φορές, αναγγέλλοντας διαδοχικά τις ευχές της εταιρείας για καλό ταξίδι, τον χαιρετισμό του πλοιάρχου και την απόδυση του πλοίου. Ήταν η στιγμή του πρόωσο. Τα ρημουλκά μας άφηναν σιγά-σιγά. Ο βόμβος των δύο κινητήρων ντίζελ έδινε το ρυθμό. Τα μάγια άρχισαν να πιάνουν μόλις η θέα του λιμανιού στο βάθος και εν συνεχεία των φάρων του αναχώματος Σεντ Μαρί και του αναχώματος των Καταρλανών ξεθόριασε. Οι επιβάτες έφευγαν σταδιακά από την κουπαστή, στην οποία είχαν γύρει με τους αγκώνες ακουμπισμένους για την αποχαιρετιστήρια τελετή της στεριάς. Ολοκένουριο και ορεξάτο, το θεόρατο Ζορζ Φιλιπάρ, λευκό και όμορφο σαν κύκνος, σάλπαρε για την παρθενική κρουαζιέρα του μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα στις 26 Φεβρουαρίου 1932, 4:30 το απόγευμα, με πρίμο καιρό. Την ημέρα εκείνη, όπως και κάθε φορά, σκεφτόμουν τον Λεβιάθαν των θαλασσών, όπως αποκαλούσαν χαϊδευτικά το Great Eastern, πελώριο βρετανικό υπερατλαντικό πλοίο που είχε τεθεί εκτός δράσης, ώσπου τελικά κατεδαφίστηκε το 1889. Κτηνώδες. Είχε αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το ποίημα του Βίκτορ Ουγκό «Μέσω πέλαγα». Ημέρα δεύτερη. Στο κατάστρωμα περιπάτου. Αν κάθε υπεροκεάνιο είναι μια πλωτή πόλη και το δικό μας διέθετε μέχρι και κρατητήριο, αίθουσα καραντίνας και μια καμπίνα για τρελούς με ειδική ταπετσαρία, το κατάστρωμα περιπάτου του είναι η λεωφόρος των κουτσομπολιών. Σε αυτή την πλωτή μικροκοινωνία οι αναχωρητές του είδους μας προσαρμόζονταν, θέλοντας και μη, στη συνεχή κριτική όλων προς όλους. Όσο και αν εδώ είμαστε εκτός κόσμου, κάποιοι πιστεύουν ότι είναι το κέντρο του. Είναι εξαιρετικά φιδωλές εκμυστηρεύσεις από φόβο μήπως αυτές διαδοθούν διεθνώς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν επιβάτες σχεδόν από όλο τον κόσμο, αλλά και πάλι. Πρόκειται απλώς για έναν μικρό κόσμο που πλασάρεται ως ελίτ. Θα έπρεπε να ξέρουν ότι κάθε ειρηνοραγία στη Μεσόγειο δεν προκαλεί αναγκαστικά και ένα φαινόμενο της πεταλούδας στον Ινδικό ωκεανό. Το βλέπεις να συμβαίνει από τις πρώτες μέρες. Κουραστικά, επαναληπτικά. Η κρουαζιέρα έχει κάτι το τοξικό. Πρόκειται όμως για μια τοξικότητα απαλή, χλιαρή, απαθή. Μας βυθίζει στη μέθη ενός οποίου που δεν αποκαλύπτει το όνομά του, φτιαγμένου από κύματα και αφρούς, από κοσμικότητες και συνομιλίες, από μπότζια και προνεύσεις και από αυτήν την έξοδο από το χρόνο που σε απαλλάζει από το να κοιτάς το ρολόι σου, ακόμα και από το να έχεις. Η μικρή Σαλομέ εμφανίστηκε στο βάθος αγκαζέ με έναν ηλικιωμένο άντρα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος κρατούσε ποιον. Καθώς φαινόταν ότι ήθελε να μου το συστήσει, σηκώθηκα για να πλησιάσω προς το μέρος του, χωρίς όμως να αφήσω από το χέρι μου τον Τόμας Μαν. «Πλήαρχε Πρεσανή», φώναξα στον όμορφο γεράκο, κοντύτερο από όταν τον είχα γνωρίσει τον καιρό της δόξας του, λόγω μιας έντονης κύφωσης. Αλλά ότι είχε χάσει σε ύψος, το είχε κερδίσει σε αρχοντιά. Η λεπτοκομμένη γενιάδα του και η σχολαστικά χτενισμένη μεγαλοπρεπής λευκή χέτη του δεν ήταν παράτερες. Η ηλικία δεν είχε αλλοιώσει ούτε τη λεπτή σιλουέτα του, ούτε την πάντα σταρένια επιδερμίδα του που αναδείκνυε τα γαλάζια μάτια του, ούτε το αβίαστο κύρος του. «Σας τον αφήνω για λίγο». Η Σαλομέ οριακά μου τον ενεχείρισε σαν κάποιο άκρος εύθραυστο αντικείμενο και έγινε καπνός. μας απασχολούσε η ώρα, λες και την είχαμε εξαλείψει. Επιβίωνε κάπου στο βάθος την πιο αγνή της μορφή, κρυσταλλοποιημένη από τη μυστηριώδη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Στον ουρανό προαναγγελόταν ανταρσία, ένα τάγμα από σύννεφα συγκέντρωνε τα στρατεύματά του. Ο Θαλαμιπόλος, ωστόσο, μας διαβεβαίωσε ότι θα τον παροδικό. Την ίδια στιγμή, ακριβώς μπροστά μας, αλλά μίλια μακριά μας, ως προς το τι σκέφτονταν, δύο γυναίκες ακουμπισμένες στην κουπαστή είχαν σταματήσει ξαφνικά να μιλούν για να αφοσιωθούν στην ενατένιση των στοιχείων της φύσης. Η μία βολιδοσκοπούσε τα κύματα. Έμοιαζε τόσο μαγεμένη σαν να μελετούσε τις μεταναστευτικές κινήσεις των μεγάπτερων φαλαινών στον ειδικό ωκεανό, ονειρευόμενοι ίσως τη μέρα που θα ήμασταν πλέον σε θέση να ανασυστήσουμε τα τραγούδια τους και να τα προαγάγουμε στη βαθμίδα των καλών τεχνών μαζί με τις μουσικές των υπόλοιπων φαλαινοειδών. Περιεργαζόταν τον ουρανό, σημείο από το οποίο ορισμένοι μπρεσιονιστές ξεκινούσαν τους πίνακές τους, περιμένοντας την απίθανη στιγμή που εκείνος θα έπαβε να είναι γαλάζιος. Αυτό συνέβαινε καμιά φορά, αλλά τόσο φευγαλαία, που δεν ανησυχούσαμε με αυτό το καιρικό καπρίτσιο. Στην παρέα μας εμφανίστηκε απρόσκλητη μια βροχούλα, άτολμη, μυστικοπαθής, στοϊκή σαν χείρα. Οι λάμπες έχουν ενίοτε το μειονέκτημα να καταστρέφουν το περιβάλλον φως. Ένα αυθόρμητο αντανακλωστικό μας οθεί να τις ανάψουμε, αλλά θα βγαίναμε κερδισμένοι αν που και που συγκρατούμασταν όσο μπορούσαμε και αφήναμε τα σώματα να κινηθούν και τα πρόσωπα να εκφραστούν με μοναδικό φως τις αναλαμπές και τις αντανακλάσεις. Στο ημίφος, το βλέμμα μας είναι πάντα πιο επίοικες με τα ελαττώματα του προσώπου μας, τα οποία ο ήλιος καταγγέλει άκαρδα. Η γυναίκα είχε μείνει εκεί, προστατευμένη από τα σταγονίδια της βροχής χάρη στο καπέλο της. Ήταν ικανή να συνεχίσει να βολιδοσκοπεί τον ουράνιο θόλο, απλώς και μόνο, για να διαπιστώσει αν το φεγγάρι ήταν ακόμα γατζωμένο στο ίδιο σημείο. Από το συνωμοτικό χαμόγελο που μου έριξε η Σαλωμέ, κατάλαβα ότι θα τις ενέτασε κάλλιστα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο θίασο μαριονετών του πλοίου των τρελών. Ο Αρμάν Ντε Μποφόρ πέρασε σουλατσάροντας από μπροστά μας διακριτικό σαν ψηλό δέντρο που δεν θέλει να σκιάσει κανέναν, σεμνός και ανήσυχος. Όπως σταμάτησε για να κουβεντιάσει με κάτι κυρίες, εγώ έστησα αυτή. Ισορροπούσε σε ένα τεντωμένο με ένα λανθεκτικό σκηνί, σε μια νοητική συνοριακή γραμμή, πρικισμένος με ένα αρκετά σπάνιο προσόν. Την ικανότητα να εντυπωσιάζεται με κίνδυνο να φανεί αφελής. Το ψάθινο καπέλο της η Σαλωμέ το χρησιμοποιούσε σαν ασπίδα. Ένα αυθεντικό καπέλο Πάναμα από φοινικό φύλλα κατασκευασμένο στο Εκουαδόρ, το οποίο όμως, επειδή ήθελε να διαφέρει σε όλα από τους άλλους, ήταν ανδρικό μοντέλο και πρέπει να αναγνωρίσω ότι της πήγαινε πολύ. Χαμηλώνοντας τόσο ύψος των ματιών της, βυθίστηκε εκ νέου στο ογκώδες βιβλίο της, η γλώσσα του οποίου μου ήταν εξίσου άγνωστη όσο και το θέμα. Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, κλείνοντας τα κουβούσια σαν ναύτης υποβρυχίου, πεπισμένη ότι η παραμικρή διαρροή θα πέβαινε μοιραία για την κατανόηση του κειμένου. Ο παππούς της, λαχανιασμένος και κατάκοπος από το μεγάλο του περίπατο, ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Έμοιαζε δυστυχισμένος, σαν ψήρα σε άντριχο κρανίο, πράγμα που διέψευσε αμέσως. Μελαγχολικός, θα έλεγα. Βλέποντάς με να ανησυχώ για την κατάσταση της υγείας του, προσπάθησε να με καθησυχάσει, προτάσσοντας το στήθος. «Κοιτάξτε, αγαπητέ Μποέρ, μπορεί ο αρχιτέκτονος αυτού του σώματος να μην ήταν καμιά ιδιοφυΐα, αλλά τουλάχιστον ο εργολάβος δεν έκλεψε στα υλικά. Βαστάνε γερά χρόνια τώρα».
Thank you.
Ημέρα δέκατη, στο κατάστρωμα περιπάτου. Μετά την ένταση παρόμοιων συζητήσεων, επιβάλλεται λίγος θαλασσινός αέρας. Είναι εκεί, σε απόσταση αναπνοής από τους πνεύμονες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να φτάσεις στην κουπαστή. Το να διατηρείς την ισορροπία σου παρόλα τα μπότζια είναι ολόκληρη τέχνη, την οποία κατέχουν καλά οι παλιοί θαμώνες των υπεροκεανίων, έστω και αν κάποιες φορές είναι ελαφρώς μεθυσμένοι, σαν να είχαν περάσει τη νύχτα τους σε κάποιο από τα καταστρώματα, παρατηρώντας τη μετατόπιση των υπήρων. Από τη συνεχή παρατήρηση των κυμάτων γεννιέται ένα συγκεκριμένο είδος μέθης. Ζαλίζεσαι να ταινίζεις τον ουρανό και τα σύννεφα, να ψηφάς με το βλέμμα το φως τους. Καρφώνεις τη ματιά σου στο άπειρο, ελπίζοντας να βρεις επιτέλους σε αυτό τη λέξη, τη φράση, τη διατύπωση που θα ορίσει την παραδοξότητα αυτού του ανωφερού συλλήκου. Και ενώ σχολιασμός της επικαιρότητας μας δημιουργεί ενίοτε την αίσθηση ότι μολυνόμαστε από το βρώμικο δέρμα του κόσμου, αυτός ο τελευταίος μοιάζει καθαρότερος και διαυγέστερος από τη γέφυρα ενός πλοίου, ανεξαρτήτως του ύψους του. Λες και η θάλασσα έχει το χαρίσμα να τον ξεπλένει και να μας τυλίγει σε αυτή την ψευδέστηση. Κρίμα όμως να είσαι στο νερό και να μην μπορείς να γευτείς την υπέρτατη απόλαυση να πετάς μια πέτρα και να χαζεύεις τους ομόκεντρους κύκλους που προκαλεί η ρήψη της. Είσαι τόσο ψηλά και το νερό τόσο χαμηλά που καμιά φορά δεν νιώθεις ότι είσαι πραγματικά στη θάλασσα παρά μόνο στο πλοίο. Ημέρα 19η στο κατάστρωμα περιπάτου. Από εδώ δεν μπορείς να διαφύγεις έτσι εύκολα. Για έναν κλειστοφοβικό, ερωτευμένο με τη φυγή, το να βλέπει μόνο τον ορίζοντα είναι ταυτόχρονα πολύ και ελάχιστο. Εν πλώ, δεν σκέφτεσαι καλύτερα, αλλά διαφορετικά, για το μοναδικό πράγμα με το οποίο αξίζεις να ασχοληθείς. Τον καιρό. Όχι τον καιρό που θα κάνει, ο οποίος απασχολούσε πολύ τη σκέψη των συνταξιδιωτών μου, αλλά τον καιρό που πέρασε, που ξεχάστηκε, που παραμένει παρόν. Αδύνατο να του ξεφύγεις. Το αίσθημα του θρηματισμού του σύμπαντος, του κατακαιρματισμού του χρόνου, μπορεί στη θάλασσα να γίνει εντονότερο ακόμα από ό,τι στη στεριά. Χωρίς το κουδούνι που μας επαναφέρει στην τάξη των προβλεπόμενων γευμάτων, θα νομίζαμε ότι η αλληλουχία των στιγμών και των χρονικών περιόδων έχει καταργηθεί. Η κρουαζιέρα θα μας φαινόταν δύο φορές μεγαλύτερη αν χάναμε τον ρυθμό των ημερών. Ενπλό, εκτός χρόνου, μου λείπουν φρικτά εκείνες οι γκρίζες, αβέβαιες και ρευστές ζώνες που συνθέτουν την ενδοχώρα. Εδώ ο κουμάντο κάνει ο ορίζοντας και είναι παντού. Δεν είναι μια αμετάβλητη γραμμή κάπου μακριά, αλλά μια μπάρα στο χείλος του ωκεανού που μας περιζώνει. Πείθεις τον εαυτό σου ότι το να ζεις σε ένα υπεροκεάνιο είναι σαν να ζεις σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, αλλά προς το καλύτερο. Ξεφορτώνεσαι τον ζυγό των πραγμάτων, απαλλάσσεσαι από τα βάρη που μαυρίζουν την ψυχή των στεριανών, κρατάς σε απόσταση τις ιδιοκτησιακές ανησυχίες, αλλά επιπλέον έχεις την ψευδαίσθηση ότι αλλάζεις συνεχώς ξενοδοχείο σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης ρευστότητας. Κάθε υπεροκεάνιο είναι μια πλωτή πολιτεία. Άλλωστε, ο Ιούλιος Βέρν έγραψε και μυθιστόρημα γι' αυτό, βασισμένο στη διαδρομή Λίβερπουλ-Νέα Υόρκη του Grand Eastern. Το είχα διαβάσει στα νιάτα μου και είχα απολαύσει το καυτικό πορτρέτο που φιλοτεχνεί γι' αυτόν το μικρό κόσμο. Έτσι όπως είχα γύρει στην κουπαστή, ίσα ίσα για να φρεσκάρω το βλέμμα μου, με πλησίασε ο Ντελμπός Ντε Καλβινιάκ. Για κάμποσα λεπτά στην αρχή παρέμεινε σιωπηλός, πράγμα που με ανησύχησε. Με το που κουνούσε το κεφάλι, το προγούλι του κοιμάτιζε σαν τους μεγάλους ελαστικούς θύλακες που οι πελεκάνοι τεινάζουν κάτω από το ράμφος τους. Παρατήρησε το γλέντι που είχαν στήσει οι μύγες πάνω από ένα τραπέζι τίνγκα ακόμα στα υπολείμματα ενός πρόχειρου γεύματος, με τον ίδιο τρόμο με τον οποίο ο Λούθυρος υπογράμμιζε την παρουσία του σατανά πίσω από κάθε μύγα που συνέθλιβε πάνω στη βίβλο ή τη μύτη του. Μου φανέστε αρκετά μελαγχολικός έτσι όπως κοιτάτε το κενό. Πράγματι, μελαγχόλησα στη σκέψη ότι όλοι όσοι είναι εδώ κάποια στιγμή θα πάψουν να είναι, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Αργεί βέβαια αυτή η στιγμή, αν μου επιτρέπετε. Βασικά το καλύτερο θα ήταν να πεθαίναμε νέοι μεν, αλλά το αργότερο δυνατόν, εκτός και αν πηγαίναμε από ατύχημα. Μπορεί κανείς να ταξιδεύει για μέρες χωρίς να παρατηρεί το παραμικρό σύννεφο καπνού. Μπορεί να περνάει τις νύχτες του περιμένοντας να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες. Μερικοί επιβάτες με χαιρετούσαν σαν αυλοκόλακες πολλές φορές μες στη μέρα. Άλλοι ήταν αρκετά συμπαθητικοί ώστε να μην χρειάζεται να το κάνουν. Όσο περνούσαν οι μέρες στο πλοίο, γινόταν όλο και πιο σαφές ότι οι συζητήσεις του καταστρώματος αποτελούσαν τη χρυσή τομή, τη μέση οδό ανάμεσα στην ασημαντότητα της τραπεζαρίας και τη σοβαρότητα του καπνιστηρίου ή μάλλον του θαλάμου καπνιζόντων, όπως ονόμαζε ο Ιούλιος Βέρν τον αντίστοιχο χώρο του Great Eastern. Ημέρα 25. Στο κατάστρωμα περιπάτου. Ο άγνωστος δίπλα στον οποίο είχα βρει μια ελεύθερη θέση και ο οποίος είχε την καλοσύνη να μην μου μιλήσει, τρανταζόταν εδώ και λίγα λεπτά από ένα όλο και πιο ενοχλητικό γέλιο. Άφηνε την εφημερίδα του, την ξανάπιανε για να τη διαβάσει και την ξανάφηνε, καθώς το γέλιο του τον εμπόδιζε να συνεχίσει την ανάγνωση. Πράγμα βέβαια που γινόταν αρκετά αραιά για να μου επιτρέψει να του ζητήσω τον λόγο. Ο καιρός είχε στρώσει και πάλι. Ο ουρανός ξόδευε αλόγιστα ένα έξω πραγματικό γαλάζιο. Η θάλασσα φούσκωνε ολόγυρα στον ορίζοντα, Θα έλεγε κανείς ότι σκόπευε να χυθεί στον ουρανό και ότι το πλοίο μας έπλεε σε μια δεξαμενή φυσικής ultramarines. Είχα διαβάσει κάτι παρόμοιο σε έναν τόμο με ποίηματα του Σαντράρ που είχε πέσει στα χέρια μου. Αυτό που δεν έλεγε όμως είναι ότι σε ένα υπεροκεάνιο που τα πάντα είναι φτιαγμένα για να μην λείπει τίποτα στους επιβάτες, τουλάχιστον της πρώτης θέσης, αυτό που λείπει περισσότερο απ' όλα είναι η παρουσία δέντρων. Δέντρα να κουνάνε τα κλαδιά τους απελπισμένα, να τα βλέπεις καθημερινά, να τα αγγίζεις, να τα μυρίζεις. Δεν θα το πίστευα ποτέ. Το δέντρο είναι η χώρα της παιδικής ηλικίας και της ελευθερίας, όπου μια πρωινή βόλτα στην εξοχή μας χοβολάει λυκίσκο καλυμμένο με πάχνη. Αν έμενε κανείς για μήνες σε ένα υπεροκεάνιο για χάρη κάποιου μεγάλου ταξιδιού, δεν θα ένιωθε την εναλλαγή των εποχών, έλλειψη αυτών των ψηλόκορμων φρουρών τους. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές, κατά μεσής του ωκεανού, με πιάνει μια τρελή λαχτάρα να βγω για περίπατο σε κάποιο άλσος και να περιπλανηθώ ανάμεσα σε σκιερά ποτάμια και πυκνόφυτα μονοπάτια. Από τη θάλασσα λείπει αυτό το στοιχείο του φυτικού θάλπους, του σκυρτήματος της πέτρας και των φύλων, της ορυκτής πυκνότητας που κάνει την επίγεια ζωή τόσο όμορφα τετριμένη. Η βεράντα του πλοίου με τους τοίχους από λευκό και κόκκινο τούβλο που δημιουργούσε μια χαριτωμένη ψευδέστηση επαρχίας δεν φτουρούσε. Κατά βάθος τα ταξίδια με κουράζουν, έστω και αν η κίνηση με ευχαριστεί. Αν με έπαιρνε, θα ένιωθα νοσταλγία ακόμα και για τον ήχο των τακουνιών στο πλακόστρωτο την ώρα του σχολάσματος των θεάτρων, όταν οι θεατές σκορπίζονται αργά μέσα στην παριζιάνικη νύχτα. Αλλά η πόλη με εξαντλεί, η θόρυβη, η καπνή, η φρενίτιδα και η πυκνή όσο και μάται η κίνησή της μου δίνουν στα νεύρα. Με εξαίρεση τη νυχτερινή εκδοχή της που επιβάλλεται αβίαστα μεν, αλλά με συγκρατημένη μεγαλοπρέπεια. Ξαφνικά αναγγελόμενος από τον ήχο του κουδουνιού του που ερχόταν από μακριά, ένας ναύτης σηματωρός, λαχανιασμένος από την τρεχάλα του, διέκοψε τη διάλεξη του Ερικίλ Μαρτέν για να του επιδώσει ένα επίγον σημείωμα. Με τη σοβαρότητα που απαιτούσε η περίσταση, μας εκφώνησε το περιεχόμενό του. Ο μικρούλης Άρτουρ Μαλντονάλντο Σεκέιρα, ένα δίχρονο παιδί από την Πορτογαλία που ταξίδευε στην τρίτη θέση, είχε αποβιώσει και η σωρός του είχε μόλις ριχτεί στη θάλασσα κατ' επιθυμία της οικογένειάς του, κάποιας από τις πολυάριθμες οικογένειες στρατιωτικών ή δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του πλοίου. Παρόλο που δεν υπόθηκε, στα χείλη όλων μας είχε έρθει αυτή τη στιγμή η διαλέξη. Θυματίωση. Πράγμα αρκετό ώστε να κάνει την Έλσα Αλ, τη Δανέζα Νταντά των παιδιών του Πικό, να απομακρυνθεί οδηγώντας βιαστικά τα παιδιά πίσω στην καμπίνα τους. Πέρα από τη συντριβή που προκάλεσε η ανακοίνωση, είχα μείνει άφωνος με τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί. Το παιδί του είχε περιθάλψει ο πραγματικός γιατρός του πλοίου, ο Δόκτωρ Γκιμπιέ, ένας ανιδιοτελής και ευχάριστος άνθρωπος που είχε τη φήμη του ιδιόρυθμου, ο οποίος είχε ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή του το νοσοκόμο των θαλάσσιων μεταφορών Ζορ Ζοζέ, για να μην αναφέρω τον Δόκτωρ Αρνχάιμ, τον έναν Ολλανδό γιατρό που ταξίδευε με τη σύζυγό του. Το ίδιο το γεγονός όμως ότι ο Νόκ μας είχε ειδοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο για το θάνατο του παιδιού αποτελούσε απόδειξη του αδιανόητου στάτους που του είχε αποδοθεί τουλάχιστον από ορισμένους. Δεδομένου του φυσιολογικού φόβου μήπως ξεσπούσε επιδημία στο πλοίο, πράγμα που στοίχιωνε τα όνειρα κάθε πλοιοκτήτη, ένα μέλος του ακροατηρίου του Νόκ έριξε μια πρόταση, ο Θεός να την κάνει. Ίσως θα έπρεπε οι κρουαζιέρες να γίνονται μόνο με επιβάτες στις πρώτες θέσεις, που με ανάγκασε να αναζητήσω καθαρό αέρα αλλού. Ο μοναχικός μου περίπατος με έβγαλε στο Άνω κατάστρωμα, στο κέντρο του πλοίου, όπου δέσποζαν τα δύο επιβλητικά τετράγωνα φουγάρα σε σχήμα μανιταριού. Μαζί με τους δύο δεκακύλινδρους δίχρονους κινητήρες Sulzer Diesel αποτελούσαν το σήμα κατά τεθέν των τελευταίων πολυτελών υπεροκεανίων των θαλάσσιων μεταφορών του Φελίξ Ρουσέλ και του Άραμις, τα οποία ο κύριος Φιλιπάρ αποκαλούσε ναυτοναύθες του, λέξη που προέκυπτε από το αρχαιελληνικό ναύς, πλοίο, και την ναύθα, πετρέλαιο. Την είχε επινοήσει για διαφημιστικούς λόγους, φοβούμενος ότι το κοινό θα απέρριπτε την εφεύρεση τη Ρούντολφ Ντίζελ λόγω της γερμανικής της συνήγησης. Έλα όμως που το ένα από τα περιβόητα φουγάρα, και συγκεκριμένα τον μπροστινό, δεν κάπνιζε. Χρειάστηκε να βρεθώ κατ' εξαίρεση στη βάση τους για να το αντιληφθώ. Απευθύνθηκα σε ένα ναύτη για να μάθω το λόγο. «Α, οι ζαρτινιέρες μας», μου απάντησε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Βασικά η πρώτη είναι ψεύτικη, εικονική, από μίμηση φουγάρου, αν προτιμάτε». Η περιέργειά μου τον εκνεύριζε εμφανώς. Όπως και να έχει, δεν ήταν ζήτημα της δικής του αρμοδιότητας. Το αντιμετώπιζε με κάποια απάθεια. Απίστευτη είναι η άνεση με την οποία τα πληρώματα αναφέρονται στις θαλάσσιες τραγωδίες, λες και τις εντάσσουν στα ταξίδια τους ως αυτονόητα πιθανό ενδεχόμενο. Ο Ανρί Παολί, ο μόλις 30χρονος συμπαθέστατος υποπλοίαρχος, δεν έδειχνε διόλου συγκλονισμένος μιλώντας μπροστά μου για το τετρακάταρτο εκπαιδευτικό σκάφος Ρισελιέ, το οποίο είχε εκπαιδευτεί και το οποίο είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς στο λιμάνι της Βαλτιμόρης. Ένας από τους λίγους ανθρώπους με τους οποίους μπορούσα να μοιραστώ ανοιχτά τις ανησυχίες μου ήταν ο κουρέας του πλοίου. Και αυτό για συγκεκριμένο λόγο. Δεν ήταν υπάλληλος των θαλάσσιων μεταφορών. Η παρουσία του στο πλοίο ήταν καρπός συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και της αρωματοποιίας Λαμότ που έδρευε στην οδό Βακών της Μασαλίας. Μαζί με τον βοηθό του, νίκιαζε έναν χώρο στο πλοίο και δούλευε εντελώς ανεξάρτητα. Μόνο η μουσική που πληρώνονταν από το συνδικάτο τους και ο ταχυδρομικός επόπτης που πληρωνόταν από το κράτος μοιράζονταν αυτό το κάπως ιδιαίτερο στάτους. «Ειλικρινά, νιώθετε ασφαλείς?» τον ρώτησα με το που κάθισα στην πολυθρόνα του. «Συμβαίνουν όντως περίεργα πράγματα. Δεν το αρνείται κανείς. Αλλά όταν αρχίζουμε να τα συζητάμε, οι φημές φουντώνουν και αυτά διαστρεβλώνονται. Προκαλείται πανικός και το ταξίδι λαμβάνει τέλος. Φανταστείτε όλο αυτό τον κόσμο να κατεβαίνει στην πρώτη ενδιάμεση στάση. Τα πάντα είναι μεταδοτικά, όχι μόνο οι ασθένειες. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο τοξικό από το συνέστημα ότι η συνεπιβάτηδά σου αργοπεθαίνει. Δεν σας αδικώ, κύριε Μποέρ, αλλά θεωρώ προτιμότερο όλα αυτά να μείνουν μεταξύ μας. Και στην τελική, ξέρετε, δεν νομίζω ότι έχω δουλέψει σε υπεροκεάνιο που να μην έχει τις λειτουργίες του. Τη δεκαετία του 1960 έμαθα ότι Βρετόνοι ψαράδες ανέσυραν έκπληκτοι με τα δίχτυα τους μια ξύλινη μακέτα πλοίου βαμμένου με κρέμ στα ύφαλα και με κόκκινο και πράσινο στα έξαλα. Το μήκος της ήταν 70 εκατοστά και το ύψος της 48. Η πλοηγική υπηρεσία πιστοποίησε ότι ήταν η μακέτα του Ζορζ Φιλιπάρ. Μεταβιβάστηκε στους κληρονόμους του πλοιοκτήτη, οι οποίοι τη βύθισαν ξανά, αλλά σε βαθύτερα νερά, ώστε να εξαφανιστεί για πάντα. Αυτή τη φορά δεν κλήθηκα στην τελετή. Κρίμα, γιατί μετά την επιστροφή μου από την κρουαζιέρα, έπαψα να υποφέρω από ναυτίες. Κάποια στιγμή, οι θαλάσσιες μεταφορές παρέδωσαν στο κοινό ένα τρίτο πολυτελές υπεροκεάνιο για την κάλυψη της γραμμής Κίνα-Ιαπωνία. Το διοικητικό προσωπικό στο Παρίσι ρώτησε τον κύριο Φιλιπάρ αν συμφωνούσε να τον ονομάσουν Ζορζ Φιλιπάρ 2, αλλά εκείνος αρνήθηκε, γιατί το είχε πάρει βαριά που το όνομά του είχε συνδεθεί με μια τραγωδία. Σύμφωνα με μια επιθυμία που ο κύριος Φιλιπάρ είχε συμπεριλάβει στη διαθήκη του, ο πλοίαρχος Αρνό βύθισε έναν σάκο με προσωπικά αναμνηστικά που του είχε δώσει ο ίδιος. Η τελετή έλαβε χώρα χωρίς μάρτυρες στις 26 Δεκεμβρίου του 1960 στον τόπο του ναυαγίου του Ζορζ Φιλιπάρ. Παρότι ακούστηκε ότι επρόκειτο για μετάλλια με την προτομή του, κανείς δεν έμαθε συγκεκριμένα τι αντικείμενα περιείχε εκείνος ο σάκος. Και κανείς δεν θα μάθει ποτέ το περιεχόμενο των τελευταίων επιστολών του Αλμπέρ Λόντρ προς τη μητέρα του, τις οποίες εκείνη επέμεινε να πάρει μαζί της στον τάφο. Ακούσαμε Benjamin Britten 4C Interludes με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, την οποία διεύθυνε ο André Previn. Maurice Ravel, A Boat on the Ocean, με τον πιανίστα Bertrand Samayou. Felix Mendelssohn, Calm Sea and Prosperous Voyage, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, την οποία διεύθυνε ο Claudio Abbado. Απόσπασμα από το The Sinking of the Titanic του Gavin Bryars. Μουσική του Ένιο Μορικόνε από την ταινία Ο Θρύλος του 1900. Απόσπασμα από το άλμπουμ The Eternal Creek of the Icebreaker του Νίκο Φωκά. Και απόσπασμα από το The Waves του Max Richter. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Υπεροκεάνιου του Pierre Assouline, μετάφραση Μαριάνθη Πάσχου, εκδόσεις Πόλης, Αθήνα, 2023. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Pierre Assouline. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.